Mirëditat të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera, shjuftoj të ndiqni. Nesër bëhet riadhësimi i 80 migrantëve nga Kosova. Ushtarakët diplomatët amerikanë diskutojnë për betejën ndaj shtetit islamik. Filmi Birdman fiton 4 çmime Oscar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nesër do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim, MPB njofton se këta persona që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit, duke qenë se nga ky program përfitojnë persona të riadhësuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010. Megjithatë, në MPB pohojnë se janë disa skema të natyrës urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, siç janë pritja dhe informimi në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti nga pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës nëse nuk kanë mundësi tjera të transportit, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim. Ushtria Ukrainase thot se nuk do të filloj me tërheqjen e armatimit të rënd nga vija e frontit, nga se separatistët e mbështetur nga Rusia ende nuk i kanë ndaluar tërsisht sulmet. Zëdhënësi ushtrisë Ukrainase, Anatoli Salmek, ka thonë sot se ndonë se armicit janë zvogluar që nga marja e Debaltsevës nga separatistët, rebelët i kanë granatuar trupat qeveritare dy herë gjatë natës së kaluar. A i ka shtuar se Ukraina do të tërheqë armatimin, atëherë kur armiku të ndaloj së sulmuar i pozicionet tona. Komandantët e lartë amerikanë dhe diplomatët do të takojnë gjatë ditës së sotme për të biseduar në lidhje me betejën kundër shtetit islamik. Sekretari amerikan i mbrojtjes, Ashton Carter, do të drejtojë mbledhjen e cila do të mbahet në një kamp të ushtrisë amerikane në Kuwait. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe udhëheqësi i forcave amerikane në lindjen e mesme, generali Lloyd Austin. Ambasadorët amerikanë në Egjipt, Jordani, Kuwait, Arabi Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të jenë gjithashtu pjesë e takimit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif e kanë mbajtur një takim për 2 orë të dielën në mbrëmje në Gjenevë, ku ata kanë diskutuar për programin bërthamor të Teheranit. Zarif tha për mediat shtetërore iraniane se në bisedime dy palëshe të nivelit të lartë ka pasur diskutime të mira, por nuk ka marrëveshje, nga se sipas tij kanë mbetur edhe disa ndasi. Fuqitë mëdha dhe Irani kanë caktuar një afat deri në fund të muajit mars për arritjen e një marrëveshje kornizë në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Komedia e zezë regjisorit meksikan Alejandro Iñárritu Birdman ka fituar çmimin Oscar, përfshirë këtu edhe atë të filmit më të mirë. Ceremonia e ndarjes së çmimeve u mbajt mbrëmë në Los Angeles. Iñárritu gjithashtu ka fituar çmimin për regjinë më të mirë të filmit, i cili flet për një ish aktor të shpërlar superheronjësh dhe përpjekjet e tij për t'u rikthyer në teatrin Broadway. Rolin kryesor në këtë film e luan aktori veteran Michael Keaton, i cili nuk e fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Me të u shpërblye Eddie Redmayne për portretizimin e fizikantit Stephen Hawking në filmin The Theory of Everything. Julian Moore fitoi çmimin për aktorin më të mirë në rolin e saj mbi një grua që vuan nga sëmundja e Alzheimerit në filmin Still Alice. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punimet në autostradën Prishtin-Hanielezit që lidh Kosovën me Maqedoninë janë duke shkuar sipas planeve të autoriteteve përgjegjëse dhe të kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit e firmës Bechtelenka. Sipas tyre, projekti do të përfundojë në afatin e parapar. Ekspertët e fushës ndërkaq thonë se projekti do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Kronik nga Nadia Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar po zhvillohen sipas dinamikës së paraparë në kontratë pavarësisht sezonës së dimrit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bechtel Enka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Ajo tregon se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhse të autostradës Arber Gjaferi me autostradën Prishtinë-Tiranë të quajtur Ibrahim Rugova.
Pjesa më e madhe e ndërtimit është e nyja lidhse e rrugës Ibrahim Rugova me rrugën Arber Gjaferi. Pra është në periferi të Prishtinës për të bërë edhe unazën e Prishtinës. Aty është përqendruar më shumë të ndërtimi, ndërsa makineritë e tjera, zhvillimet teologjike, gjeologjike, dizajni e tjerë janë në të gjithë gjatësinë e rrugës.
Në bazë të punëve në teren, ekspert për këtë çështje konsiderojnë se kompania fituese punët do t'i përfundojnë në periudhën e paraparë në kontratë për 42 muaj. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, projektin e quan të arsyeshëm pasi modernizon infrastrukturën rrugore në Kosovë dhe rrjedhimisht do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Gjergjizi ndërkaq shpreson se edhe cilësia autostradës do të jetë në nivelin e duhur.
Por me ky projekt ka fillu, atë do thotë se mirë është edhe për punë marsin edhe për punë dhënësin, pra që ky projekt e kryes sa më shpejt, që pastaj të realizon edhe efektet e pritura nga ndërtimi autostradës.
Nga ndërtimi kësaj autostrade kanë përfituar edhe shumë kompani vendore, pasi sipas Ela Ruçit mbi 80% e kompanive dhe punëtorve janë nga Kosova. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 700 punëtor, kurse ditëve në vazhdim pritet të rritet edhe me tej numri tyre.
Me ardhjën e pranverës, siç është normale në projektet e ndërtimit, me ardhjën e pranverës, pritet të rritet punimet në terren, të shtohen aktivitetet në terren dhe sigurisht edhe numri i punonjësve.
Autostrada Prishtinë-Hanje-Lezi do të kushtojë rreth 600 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka ka ndërtuar dhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë thonë se do të pranonin një punë sezonale nëse do t'ju ofrohej. Ata preferojnë më shumë punë që lidhen me profesionin që studiojnë. Autoritetet kanë thonë se tashmë ka nisur kontaktet me disa shtete në lidhje me punësimin sezonal dhe si pas tyre indikacionet e para janë pozitive. Luljeta Krasniqi ka realizuar anketën në vazhdim.
Punësimi sezonal në vendet të ndryshme të bashkimit evropian vazhdimisht është konsideruar projektin e nevojshëm për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një papunësi mbi 30%. Autoritetet kompetente në Kosovë kanë deklaruar tani më se kanë filluar kontaktet me vendet të ndryshme të bashkimit evropian në mënyrë që të arrin marrëveshje për punësim të përkohshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar.